Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirjateksti esimese Peetruse kirja 5. peatüki salmid 5-11. Apostel Peetrus ütleb, rüütage end alandlikkusega üksteise vastu, sest Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu. Alandage siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Olge kained ja valvake. Teie süüdistaja kurat käib ringi nagu möirgav lõvi otsides, keda neelata. Tema vastu seiske kindlalt usus, teades, et neid samu kannatusi on pandud kogema kogu kristlaskond maailmas. Aga kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse kirkusesse Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab teid, kes te ürikest aega olete kannatanud. Tema päralt olgu võimus igavesest ajast igavesti. Aamen. Istuge palun. Tänase pühapäeva teemaks on kadunud ja leitud. Jumal on tulnud otsima eksinuid patuseid, et nendele nende patud andeks anda. Ja taevas rõõmustatakse iga üksiku kadunud üle, kes on üles leitud. Aga Peetruse tekst ei räägi siin kadunuks olemisest ega leidmisest ega tagasitulemisest, vaid räägib usus püsima jäämisest. Kristuses kutsutud usklikud inimesed võivad ka selles elus langeda ja kadunuks osutuda Jumalale. Kuidas kuri meid ründab ja kuidas me võiksime püsima jääda, sellest räägib tänane tekst. Ja selle juurde me siis jääme ka peatuma. Ja ta nimetab paari asja, mille juures ka me täna peatume, mis meid võivad eksiteele või Jumalast eemale juhtida. Ja üks on siis välised ohud või kannatused ja neid kasutab kurat siis kristlaste ründamiseks ja mõjutamiseks. Ja teine on selline seestpoolt välja kasvav oht ja see on selline enese ülehindamine, isiksuse enda mina esile tõstmine, enda teistest targemaks pidamine, võib-olla isegi usklikumaks pidamine kui kõik muud. Ja nii suudab kurjus meid killustada, lõhestada, pillutada ja lõpuks ka alla neelata. Me elame väliselt ebakindlas ja ohtlikus maailmas, aga me elame ka vaimulikult ebakindlas maailmas, kus on jätkuvalt ohud, mis võivad meid, meie usuteelt kõrvale lükata. Vahel me seda ei taju, me arvame, et meie usklikus on enda käes, aga erinevad mõjud vormivad ja suunavad meid. Ja langemise võimalus on usklikul inimesel samuti nagu kõigil teistel. Üks minu esimesi õhtupalveid, mida ema mulle õpitas, oli üks kirikulaulu salm. Ja seal öeldi nii, mind tiiva alla võtta, oh Jeesus hästi katta, kui kana pojukest, kui kuri tahab neelda, siis lase ingleid keelda, su laps nüüd jätta rahule. Selles õhtupalves oli juba lapsele selge, et selles maailmas võib olla kuri, mis tahab meid neelata, aga antku Jumal inglitele käsk neid pidurdada, et nad Jumala lapse rahule jätaksid ja ei tülitaks teda. Ja aeg on edasi läinud, aga olukorrad ei ole muutunud. Need ohud on samasugused ka tänasel päeval. Ja üks nendest siis enese ülehindamine või uhkus. Uhkus ei olegi midagi muud kui selline saatana enda patt. Enda targaks pidamine. No siin maailmas muidugi ikka Jumalast enda targemaks pidamine, pühakirjast enda targemaks pidamine, teisteks targemaks pidamine. Need on asjad, mis viivad meist Jumalast eemale. Ja ma ei räägi siin mitte ainult sellest maailmast, kes arvab ennast küllalt tark olevat, et Jumalat kritiseerida ja hinnata ja tema suhtes üleolevalt pilgata, vaid see oht on tegelikult headel kristlastel ja tubidel kristlastel. Olin ühel vaimulikul koosolekul, kus kõneleja rääkis kuningas Saalomonist. Ja ta ehitas kohe küsimuse rahvale, et mis teil tuleb meelde, kui ma ütlen teile Saalomon? Muidugi saalist kostis väga palju siis hinnanguid Saalomoni kohta, aga esimene, mis välja hüüti, oli see, et alustas hästi, aga lõpetas halvasti. Saalomon oli palunud tarkust, Jumal oli annud talle rikkust, aga Saalomon oma jõukuses lõpuks oma südames läks eemale Jumalast, võttis võõrama naisi, hakkas kummardama ebajumalaid. Hea olu keskel me võime rohkem tahtma hakata, kui meile vaja on. Ja kui meil elus ja ka vaimulikus elus midagi õnnestub, siis on see nii lihtne kirjutada enese arvele. Kui sa koged näiteks mingisugust Jumala ilmutust või Jumala erilist abi, kas tervenemist või Jumala imet koged oma elus, siis on kohe selline tunne, et minu usk on kuidagi hea ja Jumal, ma olen Jumala silmis eriline, ma olen natuke parem kui teised. Ja sellise õnnistuste rikka elu tagajärjel on tekkinud väga palju ju selliseid killunemisi ja lahkuske, kus õnnistusi kogenud usklikud koguduses arvavad, et õige usk ongi ainult selline, nagu meie seda kogeme. Ja ülejäänud, kes seda kogenud ei ole, need pole päris õiged usklikud. Ja meie võiksime teha siis selliste suuremate õnnistustega koguduse endale. Me peame ennast kuidagi paremaks ja teisi natuke kehvemaks. Samas muidugi kritiseerides teisi, kes seda ei koge. Ma olen tihti peale mõelnud, et kes võiksid küll need olla, kelle kohta mäejutluses Jeesus ütleb, et sel päeval nad tulevad ja ütlevad, issand, me oleme sinu nimel ennustanud ja haigeid tervendanud ja kurje vaime välja ajanud. Me oleme suuri asju teinud. Ja Jeesus ütleb, et, ja ma pean ütlema, et ma ei ole teid kunagi tundnud. Inimesed, kes on Jumala nimel suuri asju teinud ja suuri asju ka kogenud, on sattunud olukorda, kus nad on Jumalale võõraks jäänud. Selline enese uhkus on üks võimalus, kuidas kurjus meid Jumalast eemale viib. Me loeme vanast testamentist Moosesest, kes rääkis Jumalaga nagu mees mehega, kelle käe viipe peale meri läks kaheks laiali ja rahvas läks läbi kuivalt, kelle keppi löögi peale tuli kaljust vesi välja, kes palvetas ja hoidis käsi üleval ja sõjavägi võitis, kes oli Jumala käes kasutav mees, Mõtleme, et miks selliseid mehi rohkem ei ole. Aga Piibel ütleb selle mehe kohta ka, et ta oli kõige alandlikum inimene. Ja ma usun, et kui meil oleks sellised alandlikku meelt, küllab Jumal oleks, annaks meilegi võimaluse kogeda tema suurt abi, aga võibolla ei ole võimalik meile anda suuri imetegusid, kas me seda välja kannatame, kas me mitte uhkeks ei läheks. Olen seda varem ka meenutanud. See oli 80 aastate lõpupoole, kui Tallinnat külastas tolleaegne ülemaailmselt kuulus jutlustaja evangelist Billy Graham. Oleviste kirik oli puupüsti rahvast täis. Lubati kirikusse pääsmega 2000 inimest, aga noored poisid, kes pääsmeid trükkisid, trükkisid neid kuhjaga rohkem, need kirikusse tuli umbes 5000 inimest. Mina kuulasin jutlus seistes kiriku tagas einas radiaatori peal, alla kukkumise ohtu ei olnud, sest rahvas oli tihedalt minu ees. Seal tuli turvameeste saates sisse, see evangelist läks kantslisse, pidas jutluse. Pärast jumalateenistus me sõitsime kihelkonna õpetaja Elmar Reinsooga Saaremaale tagasi kodupoole ja tee peal arutasime, et see oli mees, keda Jumal on saanud kasutada sadade, tuhandete, miljonite inimeste puudutamiseks ja Jumala juurde kutsumiseks, Jumala teele juhtimiseks. Et mis selles jutluses nii erilist oli? Ja me mõlemad jõudsime järeldusele, et noh, ta oli hea jutlus, aga mitte midagi erilist. Tavaline jutlus, Jumala sõna kuulutamine. Aga eriline oli see, et mees, keda Jumal oli saanud nii palju kasutada, oli nii lihtne ja nii alandlik. Tema see on kõrkuse raasugi. Nagu tavaline Eestimaa mees külavend oleks tõusnud Oleviste kirikusse kantsisse jutlustama. Jumal ülendab alandlikke ja uhkeid ta alandab. Apostel Peetrus räägib, et ühest ohust on see, et me võiksime alanduda. Alanduda üksteisele, alanduda Jumala käe alla, alanduda ka koguduse korrale ja juhtimistele, püha kirjale, mitte ennast kõigest üles sättides. Ja teine probleem, millest Peetrus räägib, see on siis väljaspoolt tulev probleem. Need on katsumused, kannatused, mis võtame meilt julguse ja halvavad meie tähelepanu, panevad meid muretsema. Ja siin ei ole mõeldud, kui öeldakse, et pange kõik oma mured Jumala peale, siin ei ole mõeldud liikse muretsemise all mitte sellist mõistlikku hoolitsemist homse päeva eest. Jeesus käseb ka torni ehitamise ajal ikkagi maha istuda enne mõtelda, kas sul on ressursse küllalt tegemiseks enne sõtta minekuks vaadata, et kas sul on jõudu ka vaenlasega rinda pista. Me peaksime loomulikult oma igapäeva elu asjad korraldama ja hoolitsema nende eest, aga siin räägitakse sellist murest, mis halvab meie tähelepanu, mis paneb meid tegema ebamõistlikke otsuseid. Muretsemisest homse pärast, mis paneb täna kiirustame tööd tegema, unustades kaasinimesed, oma lähesuhted, olulised asjad, seal hulgas ka Jumala suhted, koguduse koos käimised, sest muud asjad on vaja ju korrastada, mille pärast meil on suur mure. Nende muretsimiste pärast ja nende kaudu sattume hõlpsasti heaks saagiks tollele möirgavale lõukoerana ringi käivale kuradile, tollele vastalisele, hingevaenlasele, lõhestajale, kahtluste ja segaduste külvajale, kellel pole muud soovi kui vaid see, kuidas kedagi alla neelata. Raskused panevad meid tegema ebamõistlikke otsuseid. Ma olen siin meenutanud oma isa paremgi, aga ka lapsepõlves, kui isa neid lugusid rääkis, ma kuulesin alati põlet sel põneva südamega. Ta oli Terinits Tartu ratsa rügemendis, kui Vene väed sisse tulid ja riigikord muutus, Eesti kaitsevägi formeeriti ümber Nõukogude sõjaväeks, viidi Värska laagrisse mehed ja ülemuseks olid juba Vene ohvitserid. Ja kui ta kasarmus õhtul magama läks, siis ta ikka oma voodi ees põlvitas ja pidas oma õhtupalve. Teised sõdurid naersid, viskasid ämbriga vett alle, loopisid jalarättidega, kui ta õhtupalvet pidas. Aga tema pidas ikka ustavalt oma õhtupalvet. See ohvitser leidis ta taskust, uue testamendi võttis ära, see ei kuulu sõduri juurde, asjade juurde. Ja siis tuli sõda. Ja nad pidid rindele minema. Ja nende ülemus tahtis saata sõnumi oma naisele Petserisse. Sinna oli nende laagripaigast 10 kilomeetrit. Järgmisel hommikul nad pidid rannakule minema. Ja õhtul tuli ta isa juurde ja ütles, et kuule, kas sa käiksid Petseris ära täna öösel ja ütleksid mu naisele, et ma pean rindele minema. Isa ütles, et no ma olen valmis minema küll, aga kui ma hommikuks tagasi jõuan, mul ei ole enam jaksu rännakule minekuks. Too, kelle suhtes pilgati, osutus nüüd kõige usaldusväärsemaks, keda võis usaldada minna öösel käima, miks mõtted tagasi tulla, kui peab rindele minema järgmine päev veel võõra võimu eest võitlema. Ja kui ta tagasi tuli hommikuks, siis pandi ta voori peale, käisid mitu nädalat, mehetel olid jalad kõik villis ja verised, tema istus vankris ja sõitis. Ta oli tänulik Jumalale, Jumal oli tema olukorda lahendanud, aga mitte ainult seda. Sellest jäi talle eluaegne õnnistus. Olin ta juures, kui ta oli juba vana mees, oli siin Tartu haiglas. Ta pidi minema eesnäärme operatsioonile. Tuvas oli mehi küllalt, korraga tuli arst, et Luhamets, no nüüd, läheme operatsioonile. Isa hüppas voodist välja, ütles, et üks moment, ära tohter, ma pean veel enne oma palvega. Pani seal keset palatid oma põlved maha ja pidas seal oma palve ja siis läks operatsioonile. Katsumustest kindlaks jäämine kinkis õnnistusele talle kogu eluks ja elu lõpuni. Need, kes ei lase raskustel ennast kõigutada, Jumal õnnitseb ja hoolitseb nende eest. Kristlane peaks siis olema mõistlik ja arukas ja kaine, et hoiduda langemast, järele andmast kurja rünnakutele. Ja peamise põhjusena, miks keegi võiks langeda, Peetrus oma esimeses kirjas üsnagi suure tähelepanu pöörab just igasugustele kannatustele. Ja ta teab oma enda vägagi selge kogemuse põhjal, kui kerge on araks lüüa ja taganeda. Ja see ei puudutanud mitte ainult Jeesuse salgamist pärast Jeesuse kinnivõtmist, vaid ka usalduse ja julguse kaotamist tormisel järveveel, nii et Peetrus oli ise sellise hirmu ja kartuse rünnakuid kogenud. Aga Peetrus oli õppinud ka seda, millest tal alguses ei olnud nii raske aru saada, et koos Kristusega käimine ja elamise juurde kuulubki lahutamatult tema kannatuste osadus. Ja esimese Peetruse kirjasta siis kirjutab niimoodi, selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes. Aga kui te peaksite kannatama õiguse pärast, siis olete õndsad. Siis te olete õndsad. Et nüüd Kristus on ihulikult kannatanud, relvastuge teiegi selle sama meelsusega, sest kes on kannatanud ihulikult, see on lakanud patustamast. Rõõmustage, et nii nagu te olete Kristuse kannatuse osalised, võite rõõmuga hõisata ka tema kirkuse ilmumisel. Aga kes kannatab kristlasena, ärgu häbenegu, vaid antku Jumalale au selle nimega. Sellepärast ka need, kes kannatavad Jumala tahtmise järgi, usaldagu oma hinged, head tehes tema ustava looja hoolde. Nii kirjutas Peetrus ja julgustas kõikidele raskustele vastu minema julguse ja rõõmuga. Kui ma nüüd endast liiga palju ei räägi, aga Saaremaal oleku ajal töötades kord julgeolek kutsus mind välja, võttis sealt seifist ühe punase vihiku, mis olid partei pleenumi kõned ja seal oli Karl Vaino kõne, kus oli paar lehekülge juttu Kuressaare noorest pastorist ja seal olid üles loetud kõik tema süüd, mis ta teinud on. Seal oli mingisuguse Oreli kontserdi, korraldame mingisugusel ajal, mis parteile ei sobinud hästi, seal oli kirikusse keskütte panemine, mingisugune noortelaagri pidamine ja mõned asjad olid seal veel. Ja siis öeldi mulle, et kahtlematult sina ei saa enam seda kirikuõpetaja ametit pidada, aga tõenäoliselt pannakse sind vangi. Muidugi nad lootsid, et ma siis hakkan nendelt abi paluma ja nende toetust otsima, aga mina ütlesin, et kui need asjad, mis ma olen teinud, on karistusväärt, siis ma kannan seda karistust rõõmuga ja võtan kõik tänuga vastu. Ja sinna tegelikult meie jutuajamine ka lõppes. Edasi ei olnud enam palju midagi arutada. Ma võin ütelda ainult, et mingisugust karistust ei tulnud. Ja nagu näha, ma veel praegu siin olen kirikuõpetaja ametis. Ja kõik kristlased siin maailmas. Meil tuleb kannatada. Nii kirjutab apostel Peetrus. Neid samu kannatusi on pandud kogema siis kogu kristlaskond maailmas. Ja nii ei ole tegemist mitte lihtsalt tõdemusega, et kõik kristlased peavad siin maailmas kannatama, vaid et Kristuse kannatustest osalemine kuulub olemuslikult kristlaseks olemise juurde. Ning tõenäoliselt ongi kristlaseks võimalik saada üksnes Kristuse kannatustes osalemise kaudu. Ja apostel kirjutab ka, et ärge kartke siis tulekuumust eneses. Need kannatused kuuluvad kristlaseks olemise juurde. See maailm ja Jumala vaim, need on vastandlikud ja need, kes elavad Jumala vaimus juhitud, need on kutsutud ka Kristuse kannatustes selles maailmas osa saama. Mitte selle maailma kiitusest või lugupidamisest osa saama, vaid Kristuse kannatustest osa saama. Aga kahtlematult kuulub kristlaseks olemise juurde esimese asjana usk. Ja seegi, kui me selles kindlalt seisame, tuleb mitte ainult katsumustes läbi proovida, vaid see peab kannatustes puhastuma ja karastuma. Ja nende kannatuste kandmine ei olegi väga raske. Jeesus ütleb, minu ikke on hea ja mu koorem on kerge, sest meie lootuseks ja julgustuseks on teadmine, et Jumal ei ole muutunud. Ta on see sama eile, täna ja igavesti. Ta on endiselt ustav, hoolitseb endiselt omade eest, ühendab neid, kes ennast tema käe alla alandavad, ja tema kätte end usaldavad, Jumal parandab ja kinnitab, tugevdab ja toetab, nii kirjutab apostel, ning kingib meile osa oma igavesest kirkusest. Tema on see, kellele kuulub kõik au ja vägi nüüd ja igavesti. Ja tema hoiab meid, et me võime püsima jääda ja kord igavese õndsuse pärida. Aamen.